Ja budem pokračovať vo výklade modlitby Otče náš, takže prečítam ju znovu zo 6. kapitoly Matúšovho evanjelia od 9. verša. Ježiš nás učí modliť sa takto. Vy sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno. Nech príde Tvoje kráľovstvo. Nech sa stane Tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, aj moc, aj sláva na veky. Dnes chcel by som pokračovať a zastaviť sa pri tom privlastňovacom zámene náš. Chcel by som, aby sme uvažovali, že aký postoj vyjadruje toto slovíčko, také skoro stratené v tom oslovení a v celej tej modlitbe. Aj keď viackrát sa tam objavuje, daj nám dnes chlieb, odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame. Teda je to modlitba, v tomto slove sa ukazuje, že je to modlitba v rámci spoločenstva. Modlitba Otče náš nie je modlitba, ktorá by mohla byť individualistická. To slovo individualisticky znamená, že stojím tu ja a som sám. Nikoho nepotrebujem, alebo sám si to riešim s Bohom. A my by sme mohli o tom uvažovať, že teda je to privlastňovacie zámeno, aj keď v tej pôvodine to nie je privlastňovacie zámeno, ale je to skôr osobné zámeno v genitíve. Teda nechcem vás tým odradiť takýmito zložitosťami, ale prísne vzaté tam nie je Otče náš, akože môj, ale je tam Otec nás, čí Otec. My aj v slovenčine niekedy nesprávne hovoríme, koho je to. Nepýtame sa, či je to, ale koho. No a to vám slovenčinári povedia, že toto nie je správne vyjadrenie, koho je to, ale máme sa pýtať, či je to. Ale tá gréčtina používa tento výraz a je tam všade chlieb náš, je chlieb nás, teda. Je to vo funkcii privlastňovacieho zámena, teda nedá sa z toho príliš veľa odvodzovať, ale je tam, je dobre si to uvedomiť, pretože gréčtina by mohla povedať náš, nie, teda v zmysle náš, nie váš. Ale ona hovorí len, je to náš pôvodca. Ale to je poznámka taká, ktorú by som nechcel, aby si vás odradila teraz. Gramatika, čo tuto zase ide splietať, nás to nebude zaujímať. Rád by som sa, aby sme sa venovali tejto téme. Nazval som to Modli sa ako člen Božej rodiny. Teda, kresťanská viera nás učí, že pred Bohom najskôr musíme stať osobne. Keď robíš pokánie, nemôžeš robiť spoločenské pokánie, v tom zmysle, že všetci spolu. Aj keď táto modlitba hovorí, odpusť nám naše viny, ale už sme tu dnes počuli 51. žalm, môj hriech je vždy predo mnou. A keď Ježiš hovoril o tých dvoch, čo išli do chrámu, farizeus, to znamená ten spravodlivý, taký profesor zbožnosti v tých časoch, a išiel tam kolaborant, aj to znamená niekto, kto bol zradca národa, teda ten publikán, ako máme v niektorých prekladoch, alebo colník, vyberač daní, tak ten, Ježiš hovorí, sa modlil, buď milostivý mne hriešnému. Takže kresťanská viera nás veľmi jasne učí, že pred Boha nemôžeme pristupovať v davoch, v skupinách. Keď chceme si riešiť svoj problém s Bohom, nemôžeme sa spoliehať na vieru suseda, ani na vieru kazateľa, ani na vieru tvojho otca, alebo staršieho zboru, alebo niekoho iného. Je to tak? Teda toto nás učí kresťanská viera. Ježiš nás to učí. Napriek tomu do modelu modlitby vložil slovko náš. No tak to je čosi na zamyslenie, že? Prečo tam nie je Otče môj, ktorý si v nebesiach? Alebo prečo tam nie je Otče, ktorý si v nebesiach? Mohlo by byť Otče. Otec nemusel by byť náš. Ale je tam slovo náš a my sa s tým musíme vyrovnať. A myslím si, že napriek tomu, že v pokání, vo viere a v smrti sme osamelí, to znamená v tom zmysle, že sami to musíme robiť, celý náš život smeruje k tomu, aby sme žili ako rodina, ako Božia rodina. Teda nemôžeme ostať sami a zmysel modlitby je nebyť osamelí, nebyť sám. A táto modlitba nie je modlitbou pokánia, aj keď je tam na záver, vlastne skoro až na koniec, odpusť nám viny. Keby sme sa prvý raz v živote modlili, tak musíme začať, Otec, som s tebou pohádaný, alebo Bože, odpusť mi. Hej, ani nemôžete povedať Otec, musíte povedať, Bože, odpusť mi, si sudca a ja som zločinec. Prepáč mi moje zločiny. A keď ich odpustí, tak sa staneš jeho dieťaťom a do tvojich úst potom vloží slovo, oslovenie Otec. Tá povedať Otec, my sme na začiatku niekedy hovorili, že to už predpokladá osobnú históriu. Keď chceš povedať Otec, už s tým niečo musíš zažiť. Nemôžeš začať s tým Otec. Začínaš, Bože, odpusť mi. A keď ti odpustil, pokračuješ v živote, myslím, v ďalších modlitbách. Otče. A prestávaš hovoriť ja, ale začínaš hovoriť my. A toto my je tak krásne. Viete, čo je moderný problém? Ježiš áno, cirkev nie. Počuli ste to už? Ľudia chcú Ježiša, ale nechcú cirkev. Rozumieme tomu prečo? Ja si myslím, stačí sa pozrieť na mňa a už viete, prečo nie. Hej? Alebo pozrite sa na seba, alebo tak ďalej. Cirkev má obrovské problémy. My sme všetci nejakí a nie sme, ako by sme mali byť. Máme svoje muchy, máme svoje názory, máme svoje preferencie. Jednému sa páči to, druhému iné. Robíme si nepríjemnosti. Cirkev je problém. Napriek tomu Ježiš prišiel založiť cirkev a vraj bude bez poškvrny a vrásky. Takže toto by som chcel, aby sme dnes nejak si uvedomili, že ak sa chceme modliť, celé tieto výklady nesmerujú k tomu, aby sme veľa vedeli, aby sme budovali svoj vzťah. Modlitba je otázka vzťahu. Modlitba nie je otázka múdrych, kvetnatých, silných a iných slov. Modlitba je otázka, či máš správny vzťah. A ten vzťah k Otcovi musí byť vzťah my. Keď sa modlíš, modlíš sa ako člen Božej rodiny. To je môj názov dnes. Modlíš sa ako člen Božej rodiny. Taký základný verš som vybral z listu Efežanom, alebo Efezanom, podľa niektorých nových prekladov. A tam apoštol Pavel, keď sa modlí za cirkev, tak on hovorí v 14. 15. verši: Preto skláňam svoje kolená pred Otcom, z ktorého, alebo ktorý dáva každej rodine, tam je slovo rodina v zmysle, že každej skupine, ktorá má otca, patria. Hej? Patria je otčine doslovne, ale ide o rodinu. Na nebesiach a na zemi, teda má svoje meno, teda otec dáva meno každej rodine. Niektorí chcú povedať celej rodine, ale keby bola jedna rodina, pretože to pása môže znamenať aj celej, ale potom na čo má meno. No, teda mená sa dávajú tam, kde sú nejaké možnosti pomenovania. A keď je niečo len jedno, tak nepotrebujete to pomenúvať. Celá otázka pomenovania je v tom. A ja z tohto chcem ukázať, že keď hovoríme náš, tak rozmýšľame o tom, kto to je tento náš otec. Prečo on chce byť otcom viacerých? Toto je niečo, čo by malo vstúpiť úplne do našej bytosti. Boh má rád skupiny ľudí. Skupiny bytostí. On má rád, hebrejčina hľadá také slovo armády. Hej. On je Jahve Cevaot, on je Hospodin zástupov, máme preložené, ale to znamená armád. On má armádu hviezd, hej, to sú len veci. On má armádu anielov, on má armádu ľudí. On stvoril, len sa pozrite na to, na svet, ako je stvorený v skupinách obrovských rodoch, a čo ja viem, zvierat a ja neviem, minerálov a všetko. Sú obrovské skupiny, ktoré sú nejako zostavené a jeden žalm hovorí, nech sa Boh teší z toho, čo všetko stvoril. To je niečo úžasné. Tieto, to, že on chce, aby sme boli v skupinách, aby celé stvorenstvo bolo v nejakých rodoch, ktoré majú na čele otca. A táto rodina, v ktorej ty si Božia rodina, keď sa modlíš, je rodina, ktorá má na čele samého Boha ako otca. Nie je to úžasné? A to je ten postoj, ktorým začíname. Otče náš, ty si nám dal meno zo svojej vlastnej bytosti. Sú tu mnohí rôzni otcovia a Boh chce, aby to tak bolo. Každá rodina, ľudská rodina, teraz rozhovorme o bežných rodinách, ako otec, matka, deti, hej? Vždy tam je nejaký otec a Boh chce, aby tam bol ten otec. Ale je tu Božia rodina, ktorú vždy máme v sebe, ako keby, neviem, či to tak môžem povedať, ako keby v kostiach, keď sa modlíme. A povedať Otče môj je možné, to nám nejde o slovíčka, ale nesmieš to povedať tak môj a nie tvoj, môj a len ja som sám, a môj a iných nepotrebujem, a môj a ja som a tak ďalej. To je veľmi nebezpečné. Otec dáva meno, Izaiáš 43, prvý verš to krásne hovorí, Izraelu, tam Boh oslovuje Izraela, hovorí, ja som tvoj tvorca, ja som tvoj vykupiteľ, dávam ti meno, volám ťa tvojim menom, si môj. A keď je on náš otec, on nám dal meno, a to meno znamená, že nás veľmi dobre pozná, pretože každého poznať to predpokladá nekonečné vedomosti. A to sú v iných miestach, neviem, Izaiáš 40:26 hovorí o tom, že Boh pomenúva celú armádu nebies menami. Teda každého osobne pozná, má nekonečné vedomosti. Alebo počíta hviezdy a dáva im meno. To je jeho veľkosť. Teda keď hovoríme Otče náš, tak ho obdivujeme, že ma pozná menom, že nás všetkých pozná menom. Ale za tým je aj to, že cítime jeho lásku. On nás miluje. On je otec sirot a sudca vdôv. 68. žalm. Ja som vyrastal ako polosirota a moja mama robila všetko preto, aby som to príliš neprežíval, ako necítil, že som sirota. Ale trochu viem si predstaviť, čo to musí byť za hrozný pocit, keď človek nemá otca a matku, teda že sa ho buď zbavia, alebo zomru, alebo niečo. A ten autor toho žalmu hovorí, Boh chce, aby sirota a vdova niekoho mali, aby neboli sami. On je otec sirot. On je síce, tam je potom ďalej, že on býva vo svojej svätyni, ale on sa stará. A myslím si, že každému normálnemu človeku stisne srdce, keď len pozeráte v televízii detské domovy alebo tieto všelijaké problémy, ktoré majú ľudia. Je to normálne, že vás zabolí srdce. Ale je dobré vedieť, že ešte bolí srdce niekoho väčšieho ako sme my. Niekoho, kto je silnejší, kto s tým vie niečo robiť. My sme niekedy schopní obrátiť to proti Bohu a povedať, ak je Boh, ako to môže byť. Nebojte sa, Boh vie o tom. Bolí ho to. Robí všetko preto, aby to tak nebolo. Preto sa modlíme v tejto modlitbe, staň sa tvoja vôľa. To nie je Božia vôľa. A povedať, že na svete je všetko podľa Božej vôle, je vyhlásiť Boha za zlého. K tomu ešte s Božou pomocou prídeme a stane sa tvoja vôľa, ale už teraz by som rád povedal, ak všetko, čo sa na svete deje, vyhlásime za Božiu vôľu, tak Boh je zlý. A nie je Boh. Na čo potom hovorí? Nemôžeme povedať Otče, náš dobrý otec, otec sirot, sudca vdov. O čom to potom je? Takže toto je čosi, čo je veľmi dôležité, že keď sa modlíme modlitbu Otče náš, hovoríme s niekým, kto chce, aby sme boli v rodine. Kto nechce, aby sme boli siroty. Kto nechce, aby sme nemali nikoho. Keď sme aj sami, nie sme osamelí. Poznáte ten rozdiel. Môže byť človek sám, ale nie je osamelý. A môže byť uprostred ľudí, ale je osamelý. Ale niekedy ste sami, ale nie ste osamelí. Takže je to čosi veľmi dôležité. Boh chce, aby sme boli spolu, aby sme boli s niekým. On sa k nám skláňa a dokonca list Židom hovorí, že sa nehanbí volať alebo nazývať sa Bohom tých, ktorí hľadajú jeho mesto. Tam nie je o to, že je otec, ale je tam to slovo nehanbí sa. On sa za nás nehanbí. Že sami sa za seba hanbíme a niekedy nesplňame vlastné predstavy a radšej by sme sa niekam skryli a nemysleli na seba, ale je dobré vedieť, že Boh sa nehanbí povedať, toto je moje dieťa. A ten istý list Židom v 2. kapitole hovorí, že Ježiš sa nehanbí nás nazývať bratmi. On sa nehanbí nás nazývať bratmi. Takže prvé modelovanie postoja, tak by som to nazval, my keď sa chceme modliť, potrebujeme modelovať postoj. Nie na toľko vedomosti ako postoj. Hovoríme s Otcom a je to Otec, ktorý chce, aby sme neboli sami, aby sme neboli osamelí. Teraz prejdeme na druhú vec, a to je, kto je táto rodina, táto Božia rodina? No, vieme, že to je cirkev. Slovo cirkev v slovenčine pochádza z gréckého kyriake, čo znamená pánova. To pôvodné slovo pre cirkev bolo tí, čo sú vyvolaní, eklesia, vyvolaní zo sveta. Že je tu svet, ktorý je Bohu nepriateľský, to je celý princíp cirkvi. Svet sa postavil proti Bohu nepriateľský. Boha nechce. Boh neexistuje, alebo Boh je ďaleko, alebo Boh sa nestará. Všeliako si to ľudia hovoria, ale o Bohu nemôžeme vedieť. A z týchto ľudí, ktorí sme všetci boli proti Bohu, nikto z nás sa nenarodil ako Boží priateľ. Všetci sme boli Boží nepriatelia. Niekedy si veriaci zabudnú, že boli Božími nepriateľmi a správajú sa, ako keby vždy boli priateľmi Božími. Bratia a sestry, nezabudli ste, že ste boli voľakedy nepriatelia Boží? A že to, čo teraz máme, nastalo prostredníctvom zmierenia? Čiže na to, aby sme mohli povedať Otče, muselo dôjsť k zmiereniu medzi nami a Bohom. Ale žiaľ, nie celý svet sa zmieril s Bohom. A preto je tu to, čo sa nazýva cirkev, tí, čo sú vyvolaní, ktorých Boh povolal, aby už nešli proti nemu, ale aby boli s ním. To je cirkev. A keď my hovoríme Otče náš, tak hovoríme Otec cirkvi. Otec tých, ktorých on povolal, ktorých si privlastnil. A my, keď sa modlíme sa vždy teda v tomto spoločenstve v cirkvi. Možno, že nie sme, tak ako Ježiš hovorí, kde sa dvaja zhodnú a kde sa zídu, tam som. Možno, že sme naozaj sami. Ale vždy máme to vedomie, že sme súčasťou cirkvi. A ak to vedomie nemáme, tak niečo s tou modlitbou nie je v poriadku. Cirkev je telo Kristovo a v tomto zmysle platí to, čo voľakedy povedal jeden teológ, že extra ecclesia nulla salus, teda, že mimo cirkvi nejestuje spása. Nám to možno znie tak, ako si, no dobré, a keď nie je tam cirkev, alebo nie je zbor, alebo ako to je, musím vstúpiť do cirkvi, aby som bol spasený. No, problém je ten, že my, keď hovoríme o cirkvi, hneď rozmýšľame o inštitúcii. Je tu nejaká organizácia, nejaký kostol, nejaký kazateľ, farár alebo niečo. Áno, to sú prejavy cirkvi. A my nesmieme veriť v neviditeľnú cirkev, pretože neviditeľná cirkev je aká? No, tak keď nevidíš cirkev, tak ako ti pomôže. Teda cirkev musí byť viditeľná, ale nemôžeme ju stotožniť len s tým, čo vidíme. Pretože keby cirkev bola totožná s tým, čo vidíme, no tak potom by sme mali to Ježiš áno, ale cirkev nie. Teda v tom je to, čo Luther hovoril, neviditeľná cirkev, že chcel povedať, cirkev je ešte niečo za tým, alebo mimo, alebo nad tým, alebo nejako tajomnejšie ako to, čo vidíme, ale nesmieme k tomu prísť, že cirkev je neviditeľná a ja môžem žiť bez cirkvi. Akákoľvek cirkev, tam, kde sú Boží ľudia vyvolaní Bohom, je lepšia ako žiadna a nemôžeš bez nej byť, pretože bez takejto cirkvi nie je spásy. Ak nechceš cirkev, nechceš Krista. Ježiš Kristus povedal, on je hlava cirkvi a jeho telo je cirkev. No viete čo, skúste žiť s hlavou a telo nepotrebujem. Hej? Odkiaľ ste to vy, keď poviete ja? Hej? Povedzte ja. Čo tým myslíte? Hlava, ruka nie? Noha nie, to nepotrebujem ja, to je moja duša, neviditeľná duša, to som ja. Ostatok zahodím. Aha, to je smrť. Takisto aj Kristus bez cirkvi, to je smrť. Isto, že on žije, sláva, on je Boh a nepotrebuje nás kvôli sebe. Ale my, keď chceme byť jeho súčasťou, on to tak urobil, že je trvalou a večnou súčasťou cirkvi. A myslím si, že kým sa nezvýši, alebo ako nezlepší, alebo neprehlbí náš pohľad na cirkev a viera v to, že cirkev tu musí byť a bez nej nemôžeme mať spásu, nemôžeme mať Krista, tak sa nebudeme ani vedieť poriadne modliť. Pretože správna modlitba Otče náš je modlitba v rámci spoločenstva cirkvi. Nehovorím, že musíš byť v nejakom spoločenstve, aby ste mi nerozumeli zle, nejde o formálne veci, že ja musím s niekým sedieť a niekto ma musí počúvať a niekde musím patriť. Ale nemôžeš byť bez nejakých veriacich, bez nejakých bratov a sestier, bez nejakej Božej rodiny, že ich nepotrebuješ, že ich nemáš a že ich aj nechceš. Ak to nechceš, nechceš Krista. Kristus to je cirkev. Rozumiete mi dobre? Samozrejme, Ježiš Kristus je Boh, ktorý cirkev nepotreboval a žil pred vekmi a je večný a tak ďalej. Sláva mu. Ale tento istý Boh, Syn, sa stal hlavou cirkvi a my, keď chceme v ňom byť, musíme byť v tej cirkvi. Myslím si, že už som to dostatočne vysvetlil, že už tu nastane nejaká hrozba herézy. Že si to vysvetlíme zle. Takže modlíme sa v rámci cirkvi a ešte jedna vec v tom Otče náš je, on nazýval Boha svojim otcom. On hovoril Otče môj. Teda keby sme to prísne vzali, tak to Otče môj patrí naozaj len do úst Ježiša Krista. Pretože on je Syn Boží, jediný. My sme vždy viacerí. Ale keď sa modlím Otče náš, tak môžem síce myslieť, že Otče náš, nás všetkých, ale môžem aj myslieť Otec Kristov a Otec môj. Je to trochu drzé, však? Tak to znie, ale práve tu je to, čo list Židom hovorí, že nehanbí sa nás nazývať bratmi. Ak sa nezbláznime a nespíšneme, tak si to môžeme dovoliť. Ešte raz opakujem, ak sa nezbláznime a nespyšneme. Pretože tu je veľké riziko toho, čo sa nazýva duchovná pýcha. Že sa začneme správať, my už máme nejaké skúsenosti, my sme kresťania, Boh je môj otec, Kristus je môj spasiteľ, ja ho poznám, ja mám Ducha Svätého. A začnú nám ako si rásť krídielka, ale nie anielské. A ja si nemyslím, že to je až tak zriedkavé. A radšej by som, viete, ako tie tri prsty ukazujú na seba, keď ukazujete na iných. Takže radšej by som rozmýšľal o sebe, či sa to tam niekde nezakorňuje takéto. Takže keď sa modlím náš, tak sa modlím ja a cirkev, ja a Ježiš Kristus, pretože on hovorí Otče môj. Celé porozumenie, tá istá modlitba v liste Efezanom v 3. kapitole, on sa tam modlí, apoštol Pavel, za cirkev, aby Kristus prebýval vierou v vašich srdciach a aby ste boli schopní pochopiť so všetkými svätými. To je 18. verš. Tak svätými, tým chcem povedať tými, čo sú kresťania. Oni, tí prví veriaci, neboli v istom zmysle svätejší ako my. Že si niekedy myslíme, keby sme v tej cirkvi boli, no tak tam by som všetkých aj vyboskával. To boli takí zlatí ľudia v tej prvej cirkvi. Ale tu, v tom našom zbore, nie? Niekedy sa tak idealizuje tá prvá cirkev. To boli... Žiadna nervozita, žiadne nesplnené sľuby, žiadne zlozvyky. Všetko bolo také ideálne, ale dnes... Myslíte si, že to môžete aplikovať aj dnes? Že ak chcete pochopiť Kristovu lásku, že to musíte s tými svätými, čo sú okolo vás? Prosím? Ja, tu sú zlatejší ako vtedy? No vidíte, tak to je dobré. Toto nemôžeme overiť. Hej? Ale možno, že takú kontrolku je dobré. Spomeňte si, možno, že sa pozrite okolo seba, doprava, doľava. A spýtajte sa, považujem tohto človeka za svätého v Kristovi? Čo to robí s vami? Alebo vôbec seba, hej, no lebo zo sebou je to práve to nebezpečné, že buď sme tak pokorní, že aj ja deže, alebo potom sme takí, to samozrejme, hej. Takže zo sebou je to veľmi nebezpečné a práve preto táto modlitba nás učí modliť sa Otče náš. Pretože my máme veľmi problematický vzťah k sebe. Veríte tomu? Alebo prežívate to? Rád by som sa vás opýtal. Je váš vzťah k sebe, k vám problematický, alebo je dobrý, normálny, tak, aký má byť? Celá Biblia nás varuje pred našim vzťahom k sebe. Náš najväčší problém je vzťah k sebe. Preto je tu Otče náš. Teda prvá, aby som vás trošku do toho systému, ktorý tu mám, uviedol. Prvá vec je, keď sa modlíme Otče náš, modlíme sa k otcovi rodín. Tomu, kto chce, aby sme žili v rodinách. Druhá vec, modlíme sa s cirkvou. Teda modlíme sa spolu s niekým. A teraz by som rád ešte tretí bod, ako obyčajne, na zapamätanie, tri body, je modlíme sa aj za iných. Keď sa modlíme Otče náš, tak sa nemodlíme len za seba. A toto je možno kľúčová vec, aj keď schválne som začal s tým, že máme niečo si myslieť o Bohu. Celá modlitba Otče náš začína ako keby Božími problémami. Otče náš, tvoje meno nech je posvetené. My začíname, daj mi dnes každodenný chlieb. Ale Ježiš nás učí, začni, ako je to s Božím menom. Ako je to s Božím kráľovstvom. Ako je to s Božou vôľou. A preto je dobré aj v tejto veci, keď hovoríme o Otče náš, začať, čo si myslím o Bohu. Ale posledný bod teda, za koho sa modlíš? Keď sa modlíš za seba, pretože nakoniec sa modlievame za seba, je nesmierne dôležité, aby sa zároveň modlil aj za iných. Tým, že sa modlíš za seba, sa musíš zároveň modliť za iných. Modli sa ako člen Božej rodiny. Je to veľmi ťažké a niekedy by som povedal aj nemožné. My sa nevieme zbaviť toho nasládlého pachu sebectva. A duchovné sebectvo je najhnusnejšie zo všetkých. Existuje pýcha bez Boha. Existuje pýcha, ktorá hovorí, Boha nie, som sám. Ste to počuli, nemám za čo Bohu ďakovať. Všetko som si sám nadobudol. Tieto ruky, moje mozole, môj mozog. Hej? Neviem, skade máš tie ruky a skade máš ten mozog, ale tento nadobudol, takže Bohu neďakuješ. No. Mozog si sám vyrobil, aj ruky. Ale takto ľudia rozmýšľa. Self-made man. Hej? To je ideál, na ktorom, neviem, či môžem povedať, Američania vyrastajú, ale bolo to tak. Ford bol taký self-made man. Hej? Dúfam, že nie... Celá Amerika je taká, ale vlastne toto poznáme a nemyslím si, že to je americký problém. Slovák tiež vie povedať, moje mozole, moje svaly, môj rozum, nikoho nepotrebujem, nikomu neverím, ja si to zabezpečím. To je ateistická pýcha. Lenže existuje aj pobožná pýcha, duchovná pýcha, o ktorej som hovoril. Ja, aby som bol lepší, ja, aby som bol svätý, ja, aby som bol spasený, ja, aby som mal vieru, ja, aby som mohol mať úspešné, ja viem, kázanie, ja viem, a tak ďalej. Ja som, ja. Viete čo, tam je veľmi, veľmi dobrý verš na to, myslím si, že ktorý veľmi obrazne a veľmi plasticky toto zvýrazňuje. Viete o problémoch Jobových? Každý, to je príslovečné. Jobovo trápenie. Viete, kedy sa Job dostal z toho celého trápenia? Tam je to pekne povedané vo verši 10. 42. kapitole. A Job sa vrátil, teda Boh navrátil Joba, alebo uzdravil, alebo všetko mu vrátil, keď sa modlil za svojich priateľov. Tí priatelia to boli takí kamaráti, ktorí mu tam osladili život poriadne. Pretože on mal trápenie, ja neviem, koža mu popraskala, celé to mokvalo, bol chorý, už len fyzicky bol veľmi zle na tom. Teraz keď si to duševné trápenie, strata rodiny, strata majetku, žena mu povedala, prekraj Boha, zomri, no to bolo niečo neuskutočné. Teda Job naozaj trpel. A teraz keď Boh toto celé rieši, tak to vyriešil vtedy, nie keď sa modlil za seba, a páne, teraz mi daj, hej, a vráť mi, lebo som spravodlivý. On sa modlil za tých svojich kamarátov, ktorí mu to tam osladzovali, a Boh ho vtedy vrátil. Myslím si, že to veľa hovorí. A nová zmluva nás učí, modlite sa jedni za druhých. Máš problém? Požiadaj iného, nech sa za teba modlí. Je to oveľa účinnejšie a oveľa bezpečnejšie, ako keď sa budeš modliť sám za seba. Dá sa to, ale je to zúfalo ťažké, ba až nemožné. Byť pri tom naozaj, Pane, ja to chcem pre seba, ale tak, aby to bolo pre druhých. No vidíte, smejete sa, to je správne, že sa smejete, lebo cítite, aké je to ťažké. Ja neviem, že sa to nedá. Ježiš to dokázal. On prišiel a pracoval tak, aby on bol veľký, ale jeho celá veľkosť je pre nás. Je to tak? Celá Ježišova veľkosť je pre nás. On budoval seba ako spasiteľa, ale pre nás. Lenže viete čo? On je nevinný, bezhriešný, dokonalý. Ani jedna z týchto vecí neplatí o nás. Takže keď sa modlíte sami za seba, veľmi riskujete, že sa vám to nevypočuje. Pretože Jakub to hovorí drasticky. Jakub je jeden z tých, ktorých v Novej zmluve asi neradi veľmi čítame. Ja aspoň sa musím priznať, že keď už Jakub príde na radu, zase mi umie hlavu. Ne? A on to hovorí, modlite sa, lebo, teda nedostávate, lebo neprosíte. Prosíte, ale zle prosíte. Vo svojich žiadostiach to ste zožrať a smilníci ste a cudzoložníci a... Pravda je, pravda. Viete, cudzoložstvo to je nielen to, že idete s cudzou ženou do postele alebo s cudzím mužom. Cudzoložstvo je každé modlárstvo. Ak Boh nie je na prvom mieste, tak to Biblia nazýva duchovné cudzoložstvo. A Jakub to jasne hovorí, pokiaľ máš v sebe sebectvo, nič od Boha nedostaneš. Takže modli sa za seba veľmi opatrne. Modli sa za seba, Pane, odpusť mi. Tam musíš s tým ja. Pretože tam asi pýcha nie je, keď priznávaš hriech. Ale keď modlíš za nejaké bónusy, za nejaké prídavky, za zdravie, za šťastie, za rodinu a tak ďalej. Vieš čo? Povedz bratovi, sestre, svojej žene, alebo ja neviem, koho máš, a povedz, modli sa za mňa. Ja sa budem za teba. Ja to neviem za seba sa modliť, aby to Pán Boh prijal. A to je to, Otče náš. Áno, chcem byť lepší, ale pre vás. Nie, aby mi hrebienok narastol, aby som sa prechádzal ako manekínka, ale pozrite sa, aký som. Hej. Toto je to, čo Boh nenávidí. Upozorňovať na seba. Strhnúť pozornosť. Koncentrácia na mňa. Ja, moja sláva. To je to, čo Európa priniesla svetu. Individualizmus, osobnú slávu, géniov, romantických, mesiánskych, ja neviem, poetov, alebo nejakých vojvodcov, alebo niečo. Isté, že to mali to aj Gréci, ale nikto tak nezničil svet týmto ako Európa. Individualizmus. A prechádza to do našich modlitieb a čuduj sa svete, že naše modlitby nie sú vypočuté. Otče náš, modlite sa jedných za druhých. Modli sa ako člen Božej rodiny. Nie ako sám, ako individualista. Ešte raz, áno, si sám pred Bohom, so svojou vierou, so svojím pokáním, nikto to za teba nespraví. A to je kresťanská viera. Ale keď už si v cirkvi, nebuď bez cirkvi pred Bohom. Pretože bez cirkvi si bez Krista, bez cirkvi si bez chápania Boha, ako hovorí Efeským 3.18, bez toho, aby si neprišiel s Ježišom Kristom pred Boha, sa ani nemôžeš modliť. Pretože On je náš zástupca, každá naša modlitba ide k Otcovi cez Ježiša Krista. On je náš prostredník. On sa za nás prihovára. 1. Jána, 2. kapitola, 1. verš. Takže je to problém, ale nech s Božou pomocou sa v našom duchu a v našom vnútri niečo deje. Keď sa modlíme, Otče náš. Otče, chceli by sme, vieme, že to sami nezvládneme, ale chceme ti to predložiť, aby si nás učil postoju k cirkvi, k rodinám, ktoré ty miluješ, k tvojej rodine, ktorej si sa sám stal otcom a dal si svojho vlastného syna na smrť, aby sme my mohli byť jej členmi. Nauč nás modliť sa vždy v prospech tejto rodiny. Amen.